quid altum illud fuit, quod et judeus intellectum obstulit, et sapientium mundi corda turbavit nisi, crux filii Dei, quae et philosophicam vanescere prudentiam, et Israeliticam fecit caligare doctrinam, omnem namque sensum humane mentis excessit divini altitudo consilii, cum placuit Deo per stultitiam predicationis salvos facere credentes, ut mirabilior fieret constantia fidei ex difficultate credendi. In consequence enim et in rationabile videbatur recipere animo, quod creatorem omnium naturarum in substantia veri hominis virgo intemerata peperisset, quod aequalis patri filius Dei, qui impleret omnia et contineret universa, forensium animus comprehendi, iniquorum judicio condemnari, et post de decora illusionum cruci se permisisset ad Fiji. Sed in his omnibus simul sunt et humilitas hominis, et celsitudo deitatis, nec misericordiae ratio maestatem miserentis obscurat, quia de ineffabili potentia factum est, ut dum homo verus est in Deo inviolabili, et Deus verus est in carne passibili, conferretur homini gloria per contum eliam, in corruptio per supplicium, vita per mortem. Nisi enim verbo caro fieret, et tam solida existeret unitas in utraque natura, ut a suscipiente susceptam, nec ipsum breve mortis tempus abjungeret, numquam valeret ad eternitatem redire mortalitas. Sed ad fuit nobis in Christus singulare presidium, ut in natura passibili mortis conditio non maneret, quam impassibilis essentia recepisset, et per id quod non poterat mori, posset id quod erat mortuum suscitari.